8:07 Lietuvoje. Pas mus svečiuojasi studijoje Laura Matjošaitytė, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Labą rytą.
Labas rytas.
Laura, pirmieji jūsų įspūdžiai, jūs sakėt, dirbot, aišku, miego trūksta, na, bet čia kam jo netrūksta šiandien?
Na, po rinkimų matyt natūralus jausmas, kad miego trūksta, visi ruošiamės, visi laukiam, rinkimų komisijos skaičiuoja, vėlgi laukiamės tų rezultatų, jeigu kažkas jiems nepavyksta pildyti protokolus, tai mes tam ir esam, kad, na, sužiūrėtume viską ir kad viskas tvarkingai vyktų. Ir dabar, ką matome, dar dvi rinkimų apylinkės, nepateikusios informacijos dar skaičiuoja, iš anksnio balsavimo vokų turi nemažai, bet jau praktiškai iš didžiosios daugumos viskas atkeliavo.
Ar žinoma, kurios tos apylinkės yra, iš kur dar skaičiuojami balsai?
Reikėtų tiksliai pasižiūrėti, viena iš Pajūrio apygardos ir viena dar yra iš kitos apygardos, tai kol kas skaičiuojame ir dėliojame.
Aš tik noriu priminti dar žinių radijo klausytojams, kad galite užduoti mums klausimus taip pat žinių radijo programėlėje. Jeigu turite, žinoma, žinių radijo programėlėje, jeigu neturite, atsisiųskite ir galite mums užduoti klausimus, mes tikrai užduosim, nesislėpsim. Rinkimų, jau kalbėjom prieš pat eterį, Aistė klausė dėl tos rinkimų agitacijos ir dėl lauko reklamų.
Taip, nes buvo ir nusiskundimų
ir mums rašė. Toli mūsų redakcijos tebekabo viena didelė lauko reklama. Kaip ten yra? Man tiesiog klausimas toks kyla, tai galima, negalima, uždrausta, neuždrausta? Kaip?
Čia labai geras klausimas, iš tiesų paliestas ir mes sakome, kad yra agitacijos draudimo laikotarpis. Ir agitacijos draudimo laikotarpį, kuris prasideda penktadienį 1:00 nakties ir tęsiasi visą šeštadienį dieną naktį iki sekmadienio 8:00, negalima jokia agitacija. Tačiau jeigu išorinė politinė reklama, tie išorinės reklamos stendai, 6:00 ar kokiu tai išmatavimu bebūtų, jie yra paskelbti patalpinti. Iškabinti iki agitacijos draudimo laikotarpio pradžios ir jie nėra arčiau nei 50 metrų iki rinkimų apylinkės, tokiu atveju jie yra galimi. Ir rinkimų dieną mes iš tiesų nemažai sulaukiam paklausimų, kaip čia yra, kad tie stendai yra sankryžose, gatvėse, mes važiuojam pro šalį į rinkimų apylinkės ir matom jos. Tai įstatymai numato, kad tokie išorinės
tai reikia tada skaičiuotos 50 metrų.
Tai 50 metrų.
Taip, pačios partijos turbūt tada turi atkreipti tai dėmesį, kur 50 metrų
apylinkės. Tai jeigu jau bus pažeistas 50 metrų principas, tai atitinkamai jau bus pažeista rinkimo agitacija, nes įstatymas labai aiškiai sako, kad balsavimo patalpoje 50 metrų aplink balsavimo patalpą tiek rinkimų dieną, tiek iš ankstinio balsavimo dienomis neturi būti jokios agitacijos.
Na, kai kur eilės driekėsi ir 100 ir daugiau metrų, tai galima buvo to pasiduoti.
Skaičiuojant turbūt ne nuo eilių, o nuo iš ankstinio balsavimo rinkimų apylinkės pastatą. Bet, na, šiais metais išskirtinumas buvo tas, kad ne visos reklamos agentūros įsivertino, kad atsiranda naujos iš ankstinio balsavimo vietos Vilniaus mieste. Ir pirmą iš ankstinio balsavimo dieną mes fiksavome tokiu atveju, kuomet arčiau nei 50 metrų iki balsavimo patalpos yra politinė reklama. Mhm. Tai atitinkamai tai buvo pašalinta, greitai sureaguota, bet tai matyt buvo susiję su tuo, kad, na, tiesiog neplanuoti atsirado iš ankstinio balsavimo vietos ir tiesiog agentūros galbūt praleido tą informaciją, kad atsirado.
Bet dėl tos agitacijos kalbant, tai yra tokių vietų, kur turbūt, na, niekaip tu jūs nesužiūrėsi. Pavyzdžiui, socialinė medija ta pati. Tiek daug vietų, kur, nu, kaip tu gali sužiūrėti, kas yra ten tiksliai ta
agitacija. Reikės abejonės ir rinkimų
ar nemanot, kad reikėtų galbūt keisti, kažkaip peržiūrėti, galbūt panaikinti
draudimą.
Arba tada viską naikinti.
Matot, šitą vietą mes irgi keliam klausimą dėl socialinių tinklų. Vyriausia rinkimų komisija turi ribotą žmogiškųjų resursų kiekį ir tiek žmonių, kiek yra susitvarkyti su socialiniais tinklais, arba, na, paprasčiausiai tariant, ir su socialiniu tinklu Facebook, skelbiamais įrašais darose grupėse, na, iš tiesų yra sudėtinga. Ir skelbiami ir skelbiamos biletenių nuotraukos, kviečiama vis dar agituoti už kandidatus, uždarose grupėse populiaru vėlgi dedami tam tikri įrašai. Tai matyt, tie klausimai, na, turėtų būti išspręsti ir kitas dalykas čia turbūt esminis, nuo ko galbūt ir po šių rinkimų pagaliau pradėkime diskusiją ir kalbėkime apie tai, kad kada vyksta iš ankstinis balsavimas, šiais metais iš ankstinis balsavimas prasidėjo pirmadienį, nuo pirmadienį pirmadienio iki ketvirtadienio savivaldybėse, kitose vietose, papildomos vietos ir taip toliau. Ir tomis dienomis, ir skaitant ir balsavimo namuose metu penktadienį, šeštadienį, agitacija yra galima, išskyrus balsavimo patalpą ar 50 metrų aplink balsavimo patalpą, o visur kitur, socialiniuose tinkluose, internete, spaudoje, radijoje, televizijoje visur įmanoma tai agitacija. O rinkimų dieną vykstant tam pačiam procesui, agitacija nėra galima.
Paradoksas
gaunasi, nes iš kitos pusės na, ir vieną dieną, ir kitą dieną rinkėjai balsuoja, bet na,
tai balsas tas pats
turi tą patį svorį, bet na, iš ankstinio balsavimo metu kaip ir galima dar propaguoti savo idėjas, programas ir brukti tą nuomonę, ar keisti rinkėjo požiūrį nuomonę apie save, apie politinę jėgą, o jau rinkimų dieną kaip ir ne, tai matyt, apie tai reikėtų padiskutuoti labai rimtai apie socialinius tinklus, ne, koks mūsų turėtų būti požiūris, rasti labai aiškę takoskirą tarp to, kas yra saviriškas laisvė ir kas tai yra politinė reklama, kas yra agitavimas. Na, šiais metais iš vis buvo labai įdomi situacija, kuomet mes stebėjome kandidatų įvairius įrašus socialiniuose tinkluose, kuomet nueinama iki tragikomiškų situacijų, kuomet nuotraukos su katinais, šuniukais ir na, kitais būtinio gyvenimo aspektais įdedamos, dedama grotažymė ir net lygintinai skleidžiama politinė reklama parašoma. Tai ką tai propaguoja, reikėtų pasižiūrėti vėlgi politinės reklamos apibrėžimą. Politinės reklamos apibrėžimas aiškiai sako, propaguojama politinė partija, jos idėjas, programinės nuostatos, tikslai ir taip toliau. Tai kuo tas gyvūno nuotrauka ką propaguoja? Tai čia rodo, kad na, tiesiog kandidatai šių rinkimų metu vieni kitus dėl tokių smulkių atvejų skundė šimtus kartų ir tiesiog galiausiai patys įsivarė save į kampą ir dėl šventos ramybės bijodomi būti apskusti vyriausiai rinkimų komisijai vėliau gauti iš mūsų paklausimą ar tiesiog klausimą, kas čia vyksta ar jūs pasižymėti ir taip toliau, tai jie po kiekvienų įrašų dėdavo grotažymą net lygintinai skleidžiamą politinę reklamą. Tai šitoje vietoje, na, to socialinio srauto vartotojams gali būti šiek tiek klaidinanti.
Tai čia bus neabejotinai diskusijų tema šis klausimas po šių rinkimų. O kalbant apie rezultatus, rezultatai, kokie jie yra šiuo metu, galbūt jūs galėtumėt patvirtinti?
Taip, tai šiuo metu partijų mes ką turime, tai iš 1989 rinkimų apylinkių. Rezultatai jau atvykę yra į mūsų atėję sistemą iš 1987, tai reiškia iš dviejų apylinkių, kaip ir pradžioje kalbėjome, neturime mes tų duomenų. Paminėsiu, kad iš tų visų apylinkių 1938 apylinkės yra Lietuvoje, visos kitos apylinkės tai yra diplomatinės atstovybės konsulinės įstaigos užsienyje. Tai ką mes turime, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai gauna daugia mandatį apygardą 23 mandatus, Lietuvos Valstiečių žaliųjų sąjunga 16, Darbo partija 9, Lietuvos socialdemokratų partija 8, Laisvės partija 8 ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 6 mandatus.
Ar žinoma, kiek yra sugadintų biuletenių arba balsų Harry Potteriui, kaip čia buvo kalbama prieš rinkimus ir agituojama daryti?
Daugia mandatė apygardoje mes matom, kad 3,53% biuletenių yra negaliojantis, tai tas skaičius tikrai neišsiskiria iš ankstesnių metų rinkimų ir matytas Harry Potteris nelabai suveikė. Tai kitais metais reikės kažką naujas.
Bet tai aktyvumas toks, na, prastas, blogas pavyzdys, ar ne, 47%?
Na, iš tiesų, tai aktyvumas šiais metais ir tie rodikliai buvo labai įdomus, nes matėme mes 11,64% aktyvumas buvo šoktelėjęs iš ankstinio balsavimo dienomis ir tai, na, lyg tai suteikia tam tikrą lūkestį, kad Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, tarkim Lenkijoje, kur pandemijos metu birželio mėnesį vyko Respublikos prezidento rinkimai, ar Pietų Korėjoje, kur balandžio 15 vyko taip pat rinkimai, tuo metu aktyvumas buvo šoktelės į neregėtas aukštumas, tai ir tas išankstinis balsavimas davė tokią viltį, jo labiau, kad ir 16 ir 12 metais 5-6% buvo išankstinio balsavimo metu, reiškia, balsavusių rinkėjų. Ir pirma dienos pusė irgi rodė, kad mes lenkėm 16 metus, bet po pietų aktyvumas mažėjo ir jau mes atsilikome nuo 16 metų. Tai rodo tiesiog labai turbūt paprastai mūsų piliečių apsisprendimą. eiti balsuoti į išankstinį balsavimą, išankstinio balsavimo vietas, taip na, siekiant išvengti ir maišymas, ir srautus susireguliuoti. Ir kitas dalykas, na, iš ryto mes rekomendavome ateiti rizikos grupės rinkėjams, tai matyti ir tą rekomendaciją įsiklausė ir kiti rinkėjai, ir tiesiog pirmoji dienos pusėje daugiau rinkėjų balsavo.
Yra dar vienas niuansas, na, kurį turbūt reikia būtinai paminėti, dėl balsavimo tose apygardose, tose vietose, kur žmogus nėra registruotas. Ar ne, čia irgi šiokios tokios diskusijos kilo socialiniuose tinkluose, ten, kad žmonės kai kurie negalėjo nubalsuoti ten, kur nebuvo registruoti, nors įstatymiškai tai turi būti leidžiama.
Iš ankstiniame balsavime.
Nebūtinai. Šitoj
vietoj patikslinsiu.
Taip.
Kaip yra, nes vakar iš tiesų mes laukiam daugybės paklausimų ir tai labai nustebino, tiesą sakant. Mes visi pamiršome, kuomet pernai metais per Respublikos prezidento rinkimus, per Europos parlamento rinkimus, dviejus referendumus įpratome balsuoti bet kur Lietuvoje, bet kurioje rinkimo apylinkėje, ne tik iš ankstinio balsavimo metu, bet ir rinkimų dieną. Na ir Seimo rinkimai, savivaldybių tarybų rinkimai išsiskiria reglamentavimas. Rinkimų dieną Seimo rinkimuose vakar galima buvo balsuoti tik tai savo rinkimo apylinkėje arba bet kurioje savo apygardos rinkimo apylinkėje. Tai kitaip tariant, jeigu deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilniaus mieste, o mes Panevėžyje, tai mes jau balsuoti negalim. Išskyrus įstatymas numato tuos atvejus, jeigu pasikeičia asmens deklaruota gyvenamoji vieta, arba jisai įrodo, kad faktiškai gyvena kitoje vietoje. Tai tokiu atveju...
O koks tas turi būti įrodymas? Kažkokie laiškai
atnešti? Ar sutartys, ar nuomos sutartys, ar dar kažkoks kitas dokumentas. Svarbiausia, kad ta komisija, į kurią rinkėjas atvyksta, įsitikintų, kad rinkėjas tikrai faktiškai gyvena tos apylinkės teritorijoje ir rinkėjai įtrauktų į tos apylinkės rinkėjų sąrašą ir jam sudarytų galimybės balsuoti.
Ar šis reglamentas neturėtų būti pakeistas, sulygintas su prezidento rinkimu?
Galim keisti, bet aš tada iškelsiu tokį retorinį klausimą. Rinkimų dieną mes norime suskaičiuoti kaip įmanoma greičiau biuletenius. Ir kada kiekvienoje apygardoje mes sudarysime galimybės balsuoti ir kitų apygardų rinkėjams, tai kaip su biuletenių pristatymu ir taip toliau.
Vienas bus labai užkrautos, kitas bus turbūt labai tuščios.
Užkrautos ir tuščios, bet rinkimų apygardos, rinkimų naktį skaičiuoja savo biuletenius, svetimų biuletenių niekas neskaičiuoja, tada balsavimas yra iki 20 valandos vakaro ir kas naktį suvežios po visą Lietuvą visus tos biuletenius į 70 Lietuvą esančių skirtingų apygardų. Aš nekalbu apie užsienio apygardą, čia buvo irgi kilę klausimų, kodėl aš grįžtu iš Londono ir man Lietuva neduoda 71 apygardus biuletenio. Tai na, visuomet tai buvo, kad užsienyje esantys jie turi savo tą biuletenį ir dabar mes turime atskirą apygardą ir rinkėjai užsiregistravę to apygardą, jie gauna tą biuletenį ir balsuoja tik tai užsienio Lietuvoje jau 70 vienmandačių apygardų ir jeigu atvykai balsuoti į vieną iš 70 pagal faktinę buvimo vietą, tai va tai ir tos apygardos biuletenį ir gauna.
Taip pat yra savizoliacijoje esančių žmonių nusiskundimų, čia greičiausiai viena pagrindinių temų šiais metais, kalbant apie rinkimų eigą. 130 laiškų iš savizoliacijoje esančių, taip teigia Marija Šaraitė, nusiskundimų, baltųjų pirštinių vadovė, kad nusiskundimų būtent tie gauta ir ko gero dar ne visi skundėsi. Paskui mes kalbinome ir politologą Kęstutį Girnių, tai sakė, jis nebalsavo, nespėjo to padaryti.
Bet nes ir nesiskundė.
Pats, nesiskundė, nes jis pats, sako, klaidą padariau, kad per vėlai užsiregistravau. Tai čia situacija kokia? 130 laiškų, 130 nusiskundimų dėl negalėjimo balsuoti.
Vienas atvejis individualus ir yra skirtingos aplinkybės, skirtinga situacija. Mes tos atvejus aiškinamės ir žiūrim, kas čia vyko. Aišku, iš mūsų pusės noras yra, kad visi rinkėjai būtų aplankyti rinkimų dienomis ir gauname informaciją iš apylinkių, kad tikrai buvo eita, ne vieną kartą buvo eita. Nueina komisijų nariai, mes to turim įdomių pavyzdžių, kuomet nueina rinkimų komisijų nariai, rinkėjas grįžęs iš užsienio, sportininkas, apsistojęs viešbutį, pasirodo, kad tuo metu, kada buvo komisijų nariai, nuėję pas jį jo nerado, nes jis buvo sporto klube. Ar kita istorija, kad nuvyksta rinkimų komisijų nariai, neranda asmens, susisiekė galiausiai vėliau su juo ir sako, na žinot, mes garsiai televizorių buvom pasileidę ir tiesiog negirdėjom. Tai tų istorijų tokių daug yra, turim vieną įdomų atvejį, kuomet, na vėlgi, ir jūsų paminėtas pavyzdys, kuomet kuomet atvyksta rinkėjas iš kitos apygardos, jisai nori balsuoti konkrečio apylinkėje, nepateikė jokių deklaruotos gyvenamos vietos pasikeitimo patvirtinančių dokumentų ar faktinę gyvenamą vietą tos apylinkės teritorijų patvirtinančių dokumentų ir apylinkė nesudaro jam galimybės balsuoti, tada jis nusprendžia, sako, aš tada savizoliacijoje, su ateikit pas mane balsuoti namuose. Tai tų istorijų daug, bet, na, matyt, mums čia reikia irgi išmokti tam tikras pamokas, kad neturėtume ir spekuliacijų, aš nesakau, kad rinkėjai tikrai kažkaip tai piktnaudžiauja tuo dalyku, nesakau, kad mūsų komisijos kažko tai nepadarė ir taip toliau, bet, na, matyt, reikia užkirsti kelią tokiems dalykams, kad jeigu rinkėjas pareiškė norą balsuoti namuose, komisijų nariai nuvyko, mes labai turim aišku kažkokį vienokį ir kitokį sprendimą, kad mes pas jūs buvom, neradom, dedam tašką to istoriją, nes na dabar iš tiesų, kuomet asmo yra savizoliacija, jis turi būti namuose ir ne visus jo savizoliacijų namuose randa ir rinkimų komisijų nariai ir policijos pareigūnai.
O laikas atskiras kažkoks nėra sutartas, jau tokios galimybės
laikas
nėra.
Nėra sutartas ir na šitoje vietoje sutarti, kad na pas mane penktą teikito, pas mane trečią, tai pakankamai sudėtinga, nes na vėlgi rinkimų komisijų nariai vyksta pas rinkėją esantį savizoliacijų, priklausomai nuo priežasčių, nuo aplinkybių, dėl ko jis yra savizoliacijoje, skiriasi asmens apsaugos priemonės. Žmonių dėvimas kiekis, jeigu einama pas asmenys sergantį COVID-19, ir kostiumas, ir kalatas, ir rankšluosčiai, kepuraitė, respiratorius, pirštinės ir taip toliau. Tai tas priemonės reikia užsidėti, tas priemonės reikia nusiimti. Ir kitas dalykas, na, ne visi rinkėjai tiek pat užtrunka balsuodami. Kai kuriems rinkėjams galbūt reikia ir pasikalbėti, senyvo amžiaus rinkėjams ir paklausti kažko tai ir taip toliau. Tai na, pasakyti, kad mes pas jūs po 3-15 ateisim, tai šitoje vietoje tas galimybės nėra. Na, plius minus galim apie tai kalbėti, kurio metu, penktadienį ir šeštadienį, bet labai tiksliai ne. Kitas dalykas, ką aš noriu pasakyti, pasižiūrėkim, 2016 metais balsavusių namuose buvo per 76 tūkstančiai, dabar per 96 tūkstančiai, 20 tūkstančių daugiau rinkėjų balsavo namuose. Tai vėlgi daugiau asmenų pasinaudojo savo teise ir aš matau, kad na, komisijos daro viską ir vakar na, iš tiesų mes stengiamės atsiliepti kiekvieno rinkėjo kreipimas ir žiūrėti, kokia čia ta situacija, kuo dar galim padėti, nu gerai, naisim antrą kartą, naisim trečią kartą, bet nu, yra irgi mūsų ribotos tos galimybės ir negalim 10 kartų aplankyti.
Klausytojas Ignas rašo, jums ačiū už skaidriai organizuotus rinkimus, turi 3 pasiūlymus, Ignas, gal pakomentuosit, šie rinkimai akivaizdžiai parodė elektroninio balsavimo poreikį, paimkite kaimyninių šalių pavyzdį, rašo Ignas, ar ką galėtų imtis lyderystę šio klausimo, ar galėtumėte imtis lyderystę?
Absoliučiai galėtume imtis.
Ar imsitės?
Atvirai pasakius, man internetinio balsavimo idėja labai patinka. Ir kuomet birželio 30 atsirado tos įstatymo pataisos uždegusią žalią šviesą šiam klausimui, tai tikrai buvo rimtas startas ir mes pradėjome pasiruošimuosius darbus ir aiškinomės, kokie yra sprendimai, kokios yra mūsų galimybės, kas toliau, kokie iš mūsų turi būti sprendimai priimti ir taip toliau. Bet na, laikas nedėkinga šitoje vietoje buvo, ar per 2 mėnesius, ar 3 mėnesius sukurti saugų produktą, tai yra neįmanoma. Taip mes turime estų pavyzdį, kuomet visas pasaulis važiuoja ir žiūri, kodėl estai visuotinės rinkimuose visur naudojant internetinį balsavimą. Ir mes turime 2 problemas ant stalo, tai yra rinkėjų aktyvumas ir užsieniai gyvenantys, kurie, pavyzdžiui, ir Pietų Amerikoje, kurie ne visada gali patogiai balsuoti.
Bet aktyvumas pasaulio Lietuvių apygardoje yra neįtikėtinai aukštas palyginus su vidutiniu.
Be jokios 69%. Ir šiais metais na, visi stengiamės ir dėjo maksimalias pastangas, kad pasaulio Lietuvių apygardoje tikrai užsiregistruotų daug rinkėjų ir mes galėtume kalbėti apie 24 metus, kad apygarda išliks. Tai panašu, kad tos tendencijos išsilaikys. Tai tas labai džiugina ir tai rodo vėlgi, kad na, tas mūsų bendras darbas ir vyriausios rinkimų komisijos ir užsienio lietuvių bendruomenių kvietimas dalyvauti rinkimuose jisai duoda tą rezultatą. Bet na, grįžtant prie internetinio balsavimo, tai be jokios abejonės, tai mūsų ateitis, bet tas sprendimas turi būti ne tik tai paruoštas, ištestuotas, išaudituotas, visuomeniai pristatytas ir kad galėtume naudotis, nes na, pasižiūrėkime užsienio valstybės, kurios ruošia tą sprendimą, testavo kelis metus. Na, ir tas pats estų pavyzdys, klausimas, ar mes turėtume nueiti tuo pačiu keliu, kur ir estai, ar turėtume kažkokį dar modernesnį sprendimą turėti, nes na, ir estų tą tas sprendimas jisai sulaukė kritikos ir nemažai ir buvo kritikuojama. Tarptautinė ekspertų grupė iš Mičigano universiteto buvo atvykusi berods 14 metais ir sakė, kad labai daug yra pažeidžiamumų sistemos kritinių ir nerekomenduojam naudoti. Jie tada ištaisė tuos pažeidžiamumus, vėliau turėjo problemų su tapatybės kortele ir na, tam tikri lustai buvo nesaugus ir daug tų problemų. Tai jeigu mes leidžiam tokį produktą, tai jisai turi būti...
Tai iš karto iš esmės saugus. Po šių rinkimų turėtų būti pradėtas
svarstyti. Tai manau, kad tęsėm mes toliau tos darbus, kuriuos mes pradėjome. Aišku, čia buvo daugybė diskusijų, kad galbūt birželio 30 priimtose įstatymų pataisose nekalbama apie tikrą internetinį balsavimą. Tai yra kažkokia silpnesnė liktais forma, ne, elektroninis balsavimas, bet siekdami išvengti bet kokių interpretacijų, mes tai kreipiamės į tarptautinės organizacijas ir viena švedų tarptautinė organizacija, dirbanti rinkimų srityje, idėja, jie aiškiai nurodė. Įstatėme parašyta labai aiškiai, eina kalba apie internetinį balsavimą, nes tai yra balsavimas nekontroliuojamo aplinkoje ir tai yra balsavimas internetu. Ir visa tai suveda, kad na, mes kalbam apie internetinį balsavimą, tik tai na, matyt, Seimui reikės vėl grįžti prie to paties klausimo, kad reglamentavimas būtų patobulintas, nes na, nėra tokių dalykų aptarta, kiek kartų rinkėjas gali balsuoti, kad prasideda balsavimas ir taip toliau.
Ačiū Jums, Laura Matijošaitytė, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė pas mus svečiavusi.